Mens der er en vis skønhed over den ydre form af ceremonien, kan den dog, hvis den kun opfattes efter bogstavet, og ikke som en åndelig tjeneste, blive en støttestav eller sovepude, hvorpå man falder til hvile. Stræb efter i din kirke eller loge at blive bevidst om tilstedeværelsen af englevæsener, fra hvem der udgår åndelig kraftstrømme, til disse kan optages af hjertecentret hos enhver sjæl, der i al ydmyghed og enkelthed søger at erkende den åndelige hjælp, som englen er i stand til at bringe. Den hellige altergang tjener til at vække det guddommelige mennesket, indtil dette glimtvis oplever berøringen med guddommen, herligheden og de rensende elementer, der udgår fra Kristus. Strengt taget er der ikke brug for altergangens ydre symboler, brødet og vinen. Det, mennesket behøver, er at blive bevidst om det åndelige liv, så hjertet kan blive berørt deraf. De åndelige kraftudstrålinger er noget sandt, virkeligt og evigt, og den forvirring og kaos, der nu råder på jorden, bør du holde borte fra dine tanker. Kristi kærlighedskraft kan ikke besejres, og ingen fjende kan bryde ind i den cirkel af lys, som du gennem din egen vilje og ved egne bestræbelser er i stand til at bygge op omkring dig. Den røde rose, som vi ofte omtaler, symboliserer den guddommelige kærlighed, der er skænket Guds børn som en gave, og som blev åbenbaret gennem Jesus ved hans kærlighed og tjenergerning til gavn for hele menneskeheden. Jesus forlader os ikke. Han vil ikke stige op til de lysets sfære, som er beredt for ham, og også for dig, før hvert eneste af Guds børn er samlet i hans folk. Dette kan måske lyde som en frase, men vid, at alle Guds børn en dag vil blive draget ind i hans kærlighedsaura. Da skal alt det jordiske opløses, og denne mørke planet, således betragtes den set fra lysets sfære, vil have tjent et glimrende formål i den store plan. Lad dit hjerte finde hvile i kærlighed til og tilbedelse af den store Gud og modtage velsignelsen fra den højeste. Gud er i stand til at udrette det helt overvældende. Livet i den åndelige verden. Den åndelige verden forbindes i tankerne almindeligvis med himmelske steder, visse sfære, hvortil mennesket overføres, når det forlader det jordiske liv. Derfor finder mange mennesker det vanskeligt at forstå, at den åndelige verden snarere er en bevidsthedstilstand end et fjernt sted uden for jorden. Der siges, at tid og rum ikke eksisterer i den åndelige verden, og dog hører mennesket om vandringer fra det ene sted til det andet, fra sfære til sfære. Nogle fortæller, at de åndelige planer befinder sig rundt om jorden, og andre fortæller, at den åndelige verden er en tilstand i mennesket selv. Hvorledes kan disse to tilsyneladende modstridende opfattelser forenes? Lad os betragte den indre bevidsthed. Hvis du lukker øjnene og retter tankerne indad, vil du før eller senere erkende, at du i din sjæl har et liv, der er meget virkeligt. Du vil begynde at blive opmærksom på en tankeverden i dig selv, samt at denne forestillingsverden kan påvirkes og ændres i overensstemmelse med de bestræbelser, du selv gør. Bliver dine tanker smukkere, vil lyset i dig skinne klarere. Hvis dine tanker bevæger sig i grimme og triste baner, vil din indre verden være grå. Vi ser således, at opfattelsen af det åndelige er en genspejling af vores egen sjæl. Jeg vil tegne et andet billede. Et menneske går en tur ude i naturen, men jagttager kun meget lidt. Han forbliver ubevidst om naturens skønheder, fordi han overser dem og ikke lader sig påvirke af omgivelserne. Et andet menneske går den samme tur og glæder sig over tusind små detaljer, som han jagttager i træer og buske langs vejen, på markerne, i fuglelivet og i solens og skyggernes spil. Han jagttager ikke blot med det fysiske øje, men er begyndt at tænke over den åndelige baggrund for alt det, hans øje skuer. Et tredje menneske går den samme tur. Han har udviklet endnu større følsomhed over for den åndelige side af tilværelsen. Han ser ikke blot den fysiske skønhed og udstråling, men er også bevidst om de pulserende livsstrømme, der gennemtrænger alle de fysiske manifestationer. Hans sjæl genspejler den åndelige verden. Noget lignende finder sted, når et menneske forlader det fysiske legeme. Hvis han har været opslugt af materielle ting, vil denne interesse følge med over i tilstanden efter døden, og han vil vågne op i den tætte del af den astrale verden, en verden, der kun afviger ganske lidt fra den fysiske. Selvom han måske befinder sig i smukke omgivelser, vil skønheden ikke have nogen betydning for ham. Mens et andet menneske er bedre til at iagttage og vurdere, hvad han oplever, så han vil vågne op i en finere og højere livsform, så vil en tredje, der er åndelig vågen og bevidst, finde sig selv i en herlig åndelig verden. I samklang med oplevelsen af hver ny inkarnation følger den sjælens vækst. Når mennesket aflægger den groveste iklædning, det fysiske legeme, og træder ind i den næste livsform, den astrale iklædning, vil det ikke være i stand til at skue den åndelige verdens skønheder, medmindre sjælens lys er blevet strålende gennem de jordiske erfaringer og karakterens udvikling. Mennesket vil i så fald heller ikke kunne betræde højere verdener. Men på et eller andet tidspunkt under sjælens rejse vil mennesket en dag aflægge det astrale stofs iklædning. Alt det grove, tætte og tunge vil falde bort, en proces, der fortsætter gennem alle grader af det astrale og mentale liv, indtil den rene sjæl til sidst træder ind i de himmelske verdener. Vi gentager, at mere mindre mennesket udvikler karakterstyrke og åndelig storhed under det jordiske liv, vil det synskreds og omgivelser på de åndelige planer være begrænset. Succes på jorden afhænger overvejende af intelligens og viden, men i det hinsides afhænger alt helt og fuldt af rigdom på livserfaring, åndelig indsigt og følsomhed over for de finere vibrationer. Disse egenskaber opnås kun gennem åndelig storhed og ydmyghed. De afhænger ikke af livsbetingelserne, materielle forhold eller intelligens, men af tankernes kvalitet, af menneskets kærlighedsevne, tolerance og medfølelse, sagt med andre ord, hjertets storhed og karakterens skønhed. Og nu et par ord om de faktiske opholdssteder i de åndelige verdener. Du vil måske sige, at hvis disse verdener omfatter forskellige steder, så må de også befinde sig et eller andet sted uden for jorden, og dog har du lige hørt, at det rummes alt sammen i menneskets indre. Nuvel, astralstoffet, som er jorden nærmest, gennemtrænger det fysiske stof. Hvis en ånd træder ind i din stue, ser den ikke de faktiske vægge eller møbler, men disses astrale eller eteriske genparter. Ånden er ikke manifesteret i den tredje dimension, for det fysiske stof eksisterer simpelthen ikke for den, men det astrale stof gør, og det er det, den ser. Det er lige så med et eller andet skønt sceneri. En ånd opfatter kun den astrale genpart. Enhver fysisk manifestation har den astrale genpart. Ånden ser en klarhed, en gennemskinnelighed i alt, hvad den betragter. Dine åndelige venner kan godt tænke sig at have deres hjem så tæt på dit, at der faktisk kan tales om en sammensmeltning af de to. Der eksisterer ikke sådan noget som rum, men kun en gennemtrængning af alle det åndelige livs sfære. Det hele er et spørgsmål om vibrationer, og din opfattelse af disse ting afhænger af din evne til at forhøje din vibration, så den er i harmoni med vibrationerne i den astrale eller åndelige verden. Du behøver ikke først at dø for at træde i de indre verdener. Folk spørger ofte, hvad spiser mennesker i livet efter dette? Kan de virkelig spise, og hvad foretager de sig? Svaret er, at der findes fuldkomne og skønne frugter i den astrale verden, som beboere heri kan plukke, eller de kan få hvilken som helst anden slags føde, de ønsker. Men i de højere verdener forsvinder trangen til føde. Du må forstå, at den åndelige verden er en fast og virkelig verden, og de, som lever der, kan nyde et gæstebud, hvis det er det, de ønsker. De kan spise en hver livlig føde og drikke væske, som svarer til den jordiske vin, men som er dannet af åndeligt stof. Al føde og alle frugter i det hinsidige er af åndelig natur, fordi de svarer til vibrationerne på de åndelige livsplaner, men for os er de lige så virkelige, som jeres grove føde er for jer. Beboerne i de højere sfære kan også efter ønske klæde sig i de smukkeste og blødeste stoffer af den sådan en art, som ikke findes på jorden. Vi forsøger at fortælle dig, at livet i den åndelige verden er lige så virkeligt som jeres jordiske liv, blot er det uendelig meget smukkere. Et andet spørgsmål, der af og til stilles, er, om man kan blive gammel i den åndelige verden. Og hvordan kan det være, at en klærvoyant sommetider ser en mandlig eller kvindelig ånd, der ser ud til at være gammel? Der er ingen alder i den åndelige verden. Jeg vil snarere sige, at der er forskellige grader af modenhed. En ånd kan fremtræde som moden, men aldrig affældig, altid fuld af liv, sundhed og velbefindende. En ånd kan iføre sig selv den dragt, den vil, og vil ofte besøge jorden iført et antræk, der i udseende svarer til det, den bar ved slutningen af sin sidste inkarnation. Den vil iføre sig denne klædning for at blive genkendt, men når den vender tilbage til den åndelige verden, fremtræder den igen som den fuldkomne mand eller kvinde. Du holder af at skifte tøj. Vi har også en garderobe bestående af forskellige klædninger, som vi kan tilpasse os efter vort ønske. Vi kan for eksempel iklæde os en dragt som den, der blev båret af atlantiderne, eller vi kan fremstille os som en af de amerikanske indianere med en hovedbrydelse af ørnefjer. Det kunne også tænkes, at vi tilpassede os den klædning, der blev båret i vor inkarnation som egyptisk præst. Det samme vil du blive i stand til, hvad du end har været, og uanset hvilken inkarnation du har gennemlevet, så vil du have ret til at bruge den pågældende klædning. Den er din. Du er vokset sammen med den, og den klædning hører dig til. Bygningerne i den åndelige verden er smukke. Der er store laboratorier til brug for videnskabsmændene og helt vidunderlige observatorier til brug for astronomerne. Der er skønne kunstsamlinger og rum, der er hellige til musik, så de, der elsker musik, kan nyde den i skøn omgivelser. Der er også haver med udsøgt skønhed til glæde for haveelskere. Enhver tænke tilbøjelighed og et hvert behov er der sørget for i denne verden. Der er stadig højere og endnu skønnere verdener. Der er ingen begrænsning for det åndelige liv. Betragt ikke livet og døden som noget adskilt. Tænk ikke på her og der, men stræb efter at tænke på det evige liv. Vi mener hermed, at du skal prøve at erkende, at dit liv her og nu er et afsnit af det evige liv. Husk, at når du aflægger dit jordiske legeme, begynder du et indadvendt liv, en sjælelig eller åndelig tilstand, hvor følelsen af de jordiske livs knugende byrder, alt det tyngende og trættende er borte. På jorden må mange arbejde hårdt for blot at tjene de nødvendige til livets opretholdelse. De er ikke altid i stand til at yde deres bedste, på grund af økonomisk pres, hvilket naturligvis er forkert. Når mennesket går over til den åndelige verden, bliver det befriet fra det økonomiske tryk, og her skal det kun beskæftige sig med arbejde, som er en glæde for det. Forestil dig, hvordan det vil være at arbejde befriet for alle begrænsninger, for al frygt. Kun at arbejde ud fra selve kærligheden til arbejdet. Dette er sandheden om, hvordan man skal være beskæftiget efter døden. Man arbejder med evigheden foran sig og behøver ikke at fare af sted eller at få stress. Arbejdet er et udtryk for, hvad der bor i ånden, og man arbejder fordi man elsker at gøre det, og man finder ro, fred og kærlighed. Livets inderste væsenånd. Måske bliver I opfyldt af en vis bedrøvelse, hvis et ungt menneske dør. Men alder er, som I ved, en urealistisk forestilling. Vi ønsker, at I grundigt ændrer jeres tankebaner med hensyn til at betragte alderen som en tid, der vil fylde jer med bekymringer over jeres grå hår, over en øjet tilbøjelighed til svaghed og sygdom, fordi dette er en falsk forestilling. Tag en rask beslutning og læg enhver følelse af frygt og mismod til side. Dyk dybt ned i jeres inderste væsen og find deri en kraft, der ikke tilhører legemet og ej heller alt det jordiske, men er en kraft, der ikke kender noget til alder eller sygdom, bekymringer eller frygt, men kun til evigt håb. I må opmuntre væksten og udfoldelsen af dette indre åndelige liv. Formålet med jeres tilværelse er fremadskriden, vækst. Kernepunktet i jeres liv er ånd. Ånd vil fortælle jer, hvis I giver den lov til at tale, at lige så sikkert, som solen står op, lige så sikkert tilhører det evige liv jer. I behøver ikke nogen beviser fra os, som er gået igennem den strålende opvågning. Hvis I er sande over for jer selv, vil en indre stemme, der er hævet over verdens råb og materialisme, sige, jeg lever, jeg er et evighedsvæsen, der er ingen død. Korriger jeres liv, jeres tanker, jeres forestillinger fra dette øjeblik, således at ånden i jer kan løfte jer højt hævet over al tvivl og frygt. Mange mennesker har modtaget det, man kalder beviser, gennem et medium og er på denne måde forvisset om et liv hinsides døden. Dette er utilstrækkeligt. Det er ikke nok at få fortalt af en tilbagevendende sjæl, at livet fortsætter efter døden. Denne sandhed må blive en selvoplevelse. Sandheden vælger i menneskets eget indre, den kommer ikke fra ydre oplevelser. Når den har vokset sig stærk i jeres hjerter, vil den vedvarende, time for time, dag for dag, minde jer om, at livet betyder bestandig fremadskriden, bestandig vækst, bestandig mere frodighed. I vil måske svare, at det har I hørt mange gange, men at det menneskelige sind behøver beviser. Det menneskelige sind vil modtage det bevis, det trakter efter, når det sande jeg, den indre ånd, har gjort sig selv gældende, tiden er stærkere end sindet. Der vil I blive løst fra de materielle tankers fængsel og være i stand til gennem daglige oplevelser at erfare åndens liv. Ånden ældes ikke. Ånden kender ikke til grå hår, så lidt som til træthed. Ånd er det samme som evigt liv. Noget uforklarligt udstråler fra nogle mennesker, skønhed, sandhed og oprigtighed. De forekommer på en måde tidløse, uden alder. I disse mennesker ser I, at lyset, ånden er vokset til en sådan styrke, at den er stærkere end årenes begrænsning. Når sådanne sjæle går over fra jordplanet til de åndelige verdener, går de ind til et liv i ophøjethed og harmoni. Der vil være arbejde at udføre, men ingen fornemmelse af tid, for tid eksisterer ikke på de åndelige planer. Vi ser heller ikke en adskillelse mellem livet på jorden og det næste livsplan. Vi ser derimod en stærk forbindelse mellem begge livsformer, og i den åndelige verden tilbydes der enhver sjæl gunstige lejligheder, og enhver sjæl må finde sin egen vej til himlen. Ingen bliver tvunget eller forceret frem. Væksten sker gradvis, noget lignende som når en blomst folder sig ud. Den personlige og den guddommelige kærlighed. Grundlaget for al åndelig vækst er kærlighed. Vi holder alle af elske og at blive elsket. Vi føler det som noget naturligt, og det gør livet til en glæde og viderekvælelse. Der er imidlertid mange mennesker, der ikke forstår kærlighed, hvis den ikke manifesterer sig gennem et andet menneske, og dette er for så vidt også rigtigt, for mesteren sagde, den, som ikke elsker sin broder, som han har set, hvorledes skulle han kunne elske Gud, som han ikke har set? Men sommetider kan denne følelse, der kaldes kærlighed, være rettet hovedsageligt mod en bestemt person. Er dette godt? Kun for så vidt som denne person kan siges at være et vindue, hvorigennem den sande kærlighed stråler. For at finde kærlighedens sande rod, må vi sætte os ud over al personlighed og erkende en livskvalitet, som er universel. Når vi berører kærlighedens sande udspring, finder vi ingen adskillelse. Der er ikke tale om at adskille en bestemt person fra andre personer, fordi den sande kærlighed forener alle Guds børn som en enhed. Dette er vanskeligt at godtage, og I vil hævde, at som menneske er man nødt til at rette sin kærlighed mod bestemte personer. Sin største kærlighed forbeholder man sin mand, kone, børn, venner eller elskede, dem, man står nærmest og har kærest. Kærligheden til disse mennesker er af en anden art end den, man føler for andre. Måske vil I føle en større harmoni, føle jer mere hjemme, føle det mere hyggeligt blandt dem, der står jer nærmest, i hvert fald under almindelige forhold i det daglige liv, for jeres nærmeste drager jo omsorg for det legemlige og ved at kvære sindet, og adskillelse fra dem vil bringe et smerteligt tab. Men når først I er nået hinsides det jordiske liv til det åndelige kammeratskab, til det åndelige slægtskab, når I har været i berøring med selve kærlighedens sfære, da vil I finde og erkende, at den samme kærlighed, som blev tildelt jer af enkelte personer, findes i hele menneskeheden. I hver enkelt sjæl vælger det guddommelige liv, det liv, som er et fælles eje for alle mennesker, og det er denne egenskab, der er den skjulte årsag til al følelse af kærlighed. For at forstå kærlighedens dybere mening må vi alle søge at finde den guddommelige kærlighed i alle vores brødre og søstre og ikke begå den fejltagelse at begrænse kærligheden til en enkelt person. Gennem kærlighed til hvert enkelt menneske kontakter I den guddommelige kærlighed. Dette kunne måske lyde som et paradoks, men før I har lært at mestre denne lektie, ved I ikke, hvad virkelig kærlighed er. Vi ser det lys, der skinner gennem de enkelte sjæle. Men faktisk er det ikke individet selv, vi elsker, men den grad af kærlighed, der stråler igennem ham eller hende. Ingen lærer vil nogensinde gøre krav på personlig kærlighed. Mesteren Jesus mindede bestandig sine disciple om denne sandhed. De ord, som jeg siger til leder, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, han gør sine gerninger. Og holdning til livet. Vi vender os igen mod de mere praktiske ting. Hvordan kan vi bidrage til at gøre verden bedre? Hvis I beslutter med hele jeres hjerte, hele jeres sind og hele jeres sjæl, at I vil være gode mod alle mennesker, såvel individuelt som kollektivt, kræver vi ikke mere af jer, bare dette ene, at I skal være gode. I vil blive forbavsede over den fred, der vil blive en følge af en sådan holdning. Det lyder så enkelt, vær god. Tag dette korte budskab til hjertet. Når nytåret kommer, taler I om, at nu vil I vende et nyt blad, I tager nye beslutninger, men inden lang tid fortoner de sig, i det de viser sig alt for vanskelige at gennemføre. Som tænkende mand eller kvinde ønsker I fremfor alt at udføre noget nyttigt og gøre god brug af jeres liv. Ingen bliver overset, når der venter et arbejde, der skal udføres, og eftersom I har besluttet, at I fra denne dag vil være en trofast og sand Guds tjener, så giver vi jer endnu en gang en påmindelse om det først fornødne, vær gode. Vær gode mod hinanden. Analyser dette lille budskab, og I vil blive forbavset over, hvor ofte vi alle sammen kommer til kort med hensyn til at være gode. Et sind kan være stolt, og det stolte sind kan sige, at det har ret til at bruge sin fornuft, og at andre tænker forkert. Når I føler sådan, så gå ind i jer selv og spørg, hvem det er, der tænker forkert. Måske er det jer selv. Hvis nogen krænker jer, så beder vi jer om at ændre jeres synspunkter, ganske uanset omstændighederne. Lige meget, hvor grov den tilsyneladende uretfærdighed forekommer, så gives der ikke sådan noget som uretfærdighed. I gennemlever bare en karma, i det I høster, hvad I har sået i fortiden, eller også bliver der givet jer en gunstig lejlighed til at lære en værdifuld lektie. I det øjeblik I kan betragte krænkelsen med et taknemmeligt hjerte og glæde jer over den lektie, I har lært, har I taget et stort skridt fremad på vejen. Hvor vanskeligt det end forekommer jer at acceptere vores tanker, så vil I, når I står i det tilkommende livs nye omgivelser og betingelser, sige, min Gud og broder, jeg siger tak. Af denne grund opfordrer vi jer til igen og igen at korrigere jeres livsholdning og lægge vægt på bare at være gode, gode i jeres tanker, gode i jeres ord, og gode i jeres handlinger. Hvis I ikke kan kritisere andre på en konstruktiv måde, så lad helt være. Sådan lærte mesteren. Tiden ændrer ikke de evige sandheder. De er blevet forkyndt af enhver stor sjæl, af enhver, der rager højt op iblandt menneskeheden, enhver ældre broder, der har opnået mesterskab og gjort sig fri af begrænsninger. I elskede, vi tænder håbets fakkel for jer, der er intet at frygte i livet, undtagen frygten. Kast al frygt bort og se fremad opfyldt af håb. Ikke bare sådan et svagt og ubestemmeligt håb, men et håb, der banker som en livskraft i hjertet. Et overbevisende håb, der fortæller jer, at alt samarbejder til fordel for det gode, at Gud er kærlighed, og at døden ikke skiller og heller ikke standser menneskets udvikling mod evighedens højde. Hvis en elsket ledsager eller et barn passerer gennem dødens slør, så frygt ikke for adskillelse. For I kan opsøge den elskede her og nu, og han eller hun kan stadig være ved jeres side i det jordiske liv. Kun menneskets materialisme kan adskille elskende sjæle, døden adskiller dem ikke. Derfor beder vi om, at alle mennesker må blive opflammet af håbets ild og kæmpe sig fremad, fast besluttede på at gøre åndelig fremskridt og få stadig større indsigt i de evige sandheder. Ud fra sådan en livsholdning vil I ikke mere kende til sygdom eller fattigdom. Fordi et hvert oprigtigt ønske vil blive opfyldt, efterhånden som I kommer i harmoni med Gud og hans kærlighed. Hjertets hukommelse og den vågnende erindring om reinkarnation. Det stilhedens punkt, der ligger gemt dybt i hjertet, er al sandhedskilde. Jeres leder vil undervise jer gennem den tænkning, der udstrømmer fra jeres hjerter og ikke gennem forstanden. I vil bedre forstå dette, hvis I grunder over Jesu ord, den, som ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, han skal ingenlunde komme ind i det. At blive som et lille barn betyder at overflytte bevidstheden fra hovedet til hjertet. Normalt tænker man med forstanden, hjernen. Mens I læser, oversætter jeres hjerne vores ord. Mange mennesker begår den fejltagelse kun at ville acceptere intellektet som den eneste troværdige dommer, når det drejer sig om sandheden. Den forstandsmæssige tænkning spiller visselig en stor rolle angående menneskets åndelige udfoldelse, men glem ikke, at hjertet har et sindelag for sig selv. Hjertet er et vidunderligt organ og i besiddelse af mange flere hemmeligheder, end lægerne hidtil har været vidende om. Det har en eteriske genpart, der har stor betydning for det fysiske lægemes liv, vækst og død. Det har også en åndelig genpart, som vi kalder hjertecentret, og heri er gemt juvelen. Kristuslyset. Mennesket har mistet så meget gennem vestens materialisme. Det har mistet sin sjæl på bekostning af tankelægemets udvikling. Gennem en overdreven benyttelse af tanken er hjertets sindlag blevet tilsidesat, indtil sorg eller fysisk smerte og lidelse er blevet resultatet. Men det magtfulde og som de kan lære dig, gys ikke tilbage fra kontakt med menneskeheden, men prøv at se den skønhed, der ligger under den rå og umodne overflade. Du må blive helt fortrolig med mennesketilværelsens mange former og aldrig holde dig på afstand. Lev livet i fællesskab med dine medmennesker. Genfødelsens jul. Gemt i hjertecentret ligger også frøet aflejret fra tidligere inkarnationer, det frø, der indeholder erindringer om tidligere liv, tidligere fejltagelser og triumfer, endog tidligere karaktertræk, som er blevet svejset fast til sjælen. Når mennesket bliver bevidst om Kristuslyset i sit eget hjerte, sker der samtidig en fornyelse af menneskets åndelige indsigt, og erindringer om de tidligere liv dukker op. Sådanne erindringer opstår i hjertecentret og kan opfattes af hjernen. Der hersker meget forvirring angående det store reinkarnationsprincip. Nogle mennesker føler en direkte uvilje eller afsky ved den blotte tanke om at skulle være tvunget til at blive genfødt i et fysisk legeme. De kan ikke forstå, at de, efter at have gennemlevet det jordiske liv og derefter livet i de lyse sfære, er der skulle blive tvunget til at vende tilbage. De synes ikke, der er nogen fornuft eller logik i en sådan lov og siger, at det ikke falder sammen med deres forestilling om Gud som værende alvis og algærlig. De tænker på bestemte venner, som fra tid til anden trænger igennem med budskaber og beskrivelser af de himmelske steder, hvor de nu lever, at disse på ny skulle blive tvunget til at vende tilbage til jordlivets sorger. De synes ikke, der er nogen fornuft i, at når først sjælen har indsuget så meget af det himmelske lys, at den så skulle blive genfødt i ringe eller måske direkte usympatiske forhold. Det forekommer dem at være et brud på de guddommelige love for kærlighed og fremskridt. Reinkarnation er et vidt spændende emne, og vi forsikrer om, at de fremherskende forestillinger herom er meget mangelfulde i forhold til, hvad der virkelig sker. Før mennesket klart forstår reinkarnationsprincippet, vil de fleste af livets skjulte hemmeligheder være utilgængelige, og det vil ikke være muligt for mennesket at finde retfærdighed i tilværelsen, selvom man samtidig tror på Gud som alvis og algærlig. Livet er vækst. Hele formålet med det jordiske liv er åndelig vækst. Der er universelle problemer, hvorpå et fornuftigt svar kun kan gives, hvis man har forståelse af en proces, der kunne kaldes sjælens udvikling. Så længe mennesket er lænket til forestillinger om en begrænset og afsluttet tilværelse, har det ingen sand opfattelse af tidens betydning. Mennesket synes da, at 70 år, eller måske endda 100 år, er en lang tid, medens det i virkeligheden kun er at betragte som et glimt. Mennesket tænker ikke på en inkarnation i forhold til evigheden, og fordi det ikke gør det, kan det heller ikke fatte, hvor lidt der kan indsamles under det korte jordliv. Lad os da først betragte et menneskeliv på 70 år omfattende fødsel, liv og død. Lad os dernæst forestille os et almindeligt menneskes liv i forhold til guddommelighed, udtrykt gennem en af de store mestre. Undersøg, hvad jeres egen sjæl udtrykker. Hvor mange gange er I kommet til kort med hensyn til at leve op til jeres egne idealer? Det er sandt, at I er mennesker, men I har også en guddommelig natur, og formålet med livet er den fulde udvikling af det guddommelige eller Kristusmennesket. Skabelsens formål er, at alle Guds børn skal udvikles til det fuldkomne og herlige Kristusideal. Der siges sommetider, at den og den er en gammel sjæl. Men hvordan er denne sjæl blevet vis, stærk og strålende? På grund af herredømme over det fysiske liv, disciplin fremmer væksten, og den fineste disciplin, Gud har bestemt for os, er dagens gerning, det ganske almindelige arbejde. Og dog strider enhver sjæl imod det. Nogen vil måske svare, at de accepterer dette, men samtidig spørge om sjælen ikke har langt bedre muligheder for udvikling på de astrale planer. I visse henseender har den, men husk på, at den jordiske begrænsning af tid og rum samt det fysiske livs indskrænkninger er noget, der er fjernet på de næste livsplaner. Derfor kan der ikke være disciplin på samme måde, og formålet med reinkarnation er netop disciplinering, at bære sorg tappert, at møde succes med et ydmygt hjerte og at dele lykke med andre. Sjælens sande hjem er i de himmelske verdener på steder, hvor der hersker skønhed og lyksalighed. Unge sjæle uden jordlivets erfaringer kan sammenlignes med babyer, der endnu befinder sig i moders skød. De mangler at lære brugen af deres lemmer, at sparke, gå og handle. Samtidig må vi betænke, at disse babyer er vordende guder, guder i svøb. Gud udtænkte det fysiske liv som et middel, hvormed barnet kunne øve sig i at bruge alle sine iboende evner. Vi kan ikke bruge noget bedre symbol på menneskets jordiske liv end billedet af et frø, der bliver lagt i den mørke jord med den tanke, at dette en dag skal blive til en fuldkommen blomst. Mønstret for denne fuldkommende blomst er først skabt i Guds tanke, hvorefter frøet bliver lagt i jordens skød for at påbegynde sin vækst hen imod den fuldkommende model.